Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Mes su jumis esame 8-ajame šios knygos skyriuje ir šį vakarą po maldos žvelgsime į temos dalį sugaudžia trečiasis trimitas apkarsta gėlas vanduo. Mūsų tėvė, mes dėkojame tau už dar vieną mums dovanotą dieną, už darbus, kuriuos galėjome atlikti, ir už tai, kad tu rūpinėsi mumis savo kūriniais. Ačiū tau už tavo žodį, kurį išsaugojai ir kurį šiandien savo dvasios pagalba atskleidi mums, kad mes būtume ne tik žodžio klausytojai, bet ir vykdytojai. Prašom, kad palaimintum kiekvieną žmogų šiandien pasiryžusi išgirsti tavo pamokymus. Jėzaus vardu. Amen. Taigi sugaudžia trečiasis trimitas, apkarsta gėlas vanduo. Ir sutrimitavo trečiasis angelas. Tada iš dangaus nupuolė didelė žvaigždė, liepsnodama tarsi deglas, ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. Žvaigždės vardas yra metėlį, ir pavirto trečdalis vandenų metėlę, ir daugybė žmonių numirė nuo apkartusio vandens. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 10-11 eilutės. Aš šias eilutes išverčiau taip. Ir sutrimitavo trečiasis angelas ir nukrito iš dangaus didelė žvaigždė, deganti it deglas. Ir ji nukrito ant trečiosios dalies upių ir ant vandenų šaltinių. Žvaigždės vardas yra metėlė. Ir trečdalis vandenų tapo metėlė. Ir daugelis žmonių mirė nuo vandenų, nes jie buvo apkartę. Šiandien pasaulyje daug kalbama apie užterštumą ir tai iš tiesų opi problema. Regis negalėdami sulaukti nupuolant iš dangaus žvaigždės, žmonės patys inirtingai teršia vandenis. Aš galvoju, kad norėdama išgyventi, žmonija bus priversta išvalyti pasaulio vandenis. Savisauga laikoma pirmuoju gamtos dėsniu. Žmogus, norėdamas išlikti šioje mažoje planetoje, privalės imtis kokių nors veiksmų. Didžiojo suspaudimo dienomis trečdalis gėlų vandenų bus užterštas ir nebetinkamas gerti. Pietų Kalifornijos gyventojai žino, ką reiškia geriamo vandens stoka. Esu girdėjęs, kad Los Andželo miestui vandens tiekimas į mūsų regioną kainuoja pasakiškus pinigus. Gėlas vanduo gyvybiškai svarbus ir būtinas žmogui bei gyvūnams. Prisimenu 1950 metų sausrą Dalase, Teksaso valstijoje. Miesto vandens ištekliai buvo dirbtiniai tvenkiniai. Jiems išdžiuvus, nebeliko ir geriamų vandens. Vandenį reikėjo pumpuoti iš raudonosios upės. Tačiau naftos kompanijos buvo užteršusios ją sūriu vandeniu tekančiu iš giluminių gręžinių. Niekas dėl to nesijaudino, kol nepristigo geriamų vandens. Raudonosios upės vanduo buvo toks sūrus, kad jį buvo vos įmanoma gerti. Daugelis žmonių keliaudavo į aplinkinius miestelius prasigabenti nors butelį tyro vandens. Tokie atsitikimai rodo, jog žmonės yra labai priklausomi nuo geriamo vandens. Perėję raudonąją jūrą Izraelio vaikai atėjo į Marą. Tačiau Maros vandens gerti negalėjo, nes jis buvo kartus. Dievas liepė Mozei paimti medžio gabalą ir įmesti jį į vandenį. Mozė įmetė medžio gabalą į vandenį ir vanduo pasidarė saldus. Čia apreiškimo knygoje skaitome, jog vandenis apkartins iš dangaus nukritęs meteoras arba žvaigždė. Medžio gabalas, kurį Mozė įmetė į vandenį, nurodo į Kristaus kryžių. Anot Vincento, metelės vardas Senajame testamente metaforiškai siejamas su trimis dalykais. Pirma, pakartoto įstatymo knygos 29 skyriaus 19 eilutėje skaitome, kad šis vardas siejamas su Izraelio stabmeldyste. Antra, Jeremijo knygos 9 skyriaus 15, 23 skyriaus 15 ir Raudų knygos 3 skyriaus 15 bei 19 eilutėse metelės vardas siejamas su neganda ir liūdesiu. Trečia, Amoso knygos 5 skyriaus 7 eilutėje parašyta, kad minėtas vardas susijęs su netikru teismu. Skaitytoje apreiškimo knygos pastraipoje kalbama apie tikrą materialią žvaigždę, greičiausiai meteorą, kurio nuodingos išskyros užterš trečdalį geriamų vandens šaltinių. Žvaigždės vardas rodo, jog tokiu būdu Dievas teis žmoniją už stabmeldystę ir neteisybę. Natūralu, kad šis teismas atneš negandas ir liūdesį. Sugaudžia ketvirtasis trimitas. Užgaunamas trečdalis saulės, mėnulio ir žvaigždžių. Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas. Tuomet buvo užgautas trečdalis saulės, trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių, kad jų trečdalis užtemtų ir diena prarastų trečdalį šviesumo ir tiek pat naktis. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 12 eilutė. Aš ją eilutę išverčiau taip. Ir ketvirtasis angelas sutrimitavo, ir buvo užgautas trečdalis saulės ir trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių, kad trečdalis jų būtų aptemdytas ir diena nebešviestų savo trečdaliu ir taip pat naktis. Saulė yra dar vienas kūrinijos elementas, nuo kurio žemės gyventojai yra visiškai priklausomi, nes ji teikia mums šviesą ir palaiko mūsų gyvybę. Kiek mažiau žmogus priklausomas nuo mėnulio ir žvaigždžių. Šie dangaus kūnai pasirodė ketvirtą kūrimo dieną. Jie buvo sukurti anksčiau, tačiau šviesa nutvieskė žemę ketvirtą dieną. Šioje eilutėje skaitome, jog trečdalyje planetos jį tarytum išjungiama. Dievas leido šviesuliam šviesti, didesniajam dienai valdyti, o mažesniajam nakčiai valdyti. Jie turėjo ženklinti metų laikus. Viešpats Jėzus sakė, jog didžiojo suspaudimo dienomis šiuose dangaus kūnuose bus matyti ypatingi ženklai. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 29 eilutėje parašyta, kad netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Šie neramumai radikaliai pakeis gamtos dėsnius. Žinoma, tai vyks iki tam tikros ribos, bus paveiktas tik trečdalis šviesos ir dienos. Šviesos intensyvumas sumažės trečdaliu vatų. Šiandien daug kalbama apie energijos stoką. Mėly bičiuliai, patikėkite, vieną dieną žmonija iš tikrųjų patirs, kas tai yra. Kai Sietle, Vašingtono valstijoje, Boeingo kompanija uždarė daug gamyklų ir atleido iš darbo kelis tūkstančius darbuotojų, žmonės vienas po kito ėmė kraustytis į kitus miestus. Tuomet penktojo greitkelio šalikelėje kažkoks šmaikštuolis pastatė skelbimų lentą su užrašu: kas paskutinis išvyksite iš miesto, malonėkite užgesinti visas šviesas. Kągi, Dievas iš tiesų rengėsi užgesinti žemėje šviesą. Visgi, pradžios knygos 8 skyriaus 22 eilutėje skaitome, kad Viešpats aiškiai sakė: lygi tik žemė tvers, sėja ir pjūtis, šaltis ir šiluma, vasara ir žiema, diena ir naktis nesiliaus. Šioje vietoje būtų pravartu pacituoti Roberto Goveto teiginį iš knygos Šventasis raštas aiškina apreiškimo knygą. Jo teiginys ypač įdomu šiandien, kai kalbama, jog mirties bausmė yra atgyvenusi, nehumaniška ir nereikalinga. Govetas rašo: taigi diena nesiliauja, nors netenka dalies šviesos. Dievas parodo turys pagrindo abejoti žmogaus teisę į sandorą. Žmogus neišpildė sandoros sąlygų. Tautos nesilaiko principo, jog už pralietą kraują turi būti užmokėta tuo pačiu. Šiandien pasaulis paveiktas nesveikos filantropijos atsisako bausti žmogžudžius mirtimi. Tai dar vienas pretekstas rimtai pamastyti apie mirties bausmę. Minkšta širdžiai ir minkšta pročiai teisėjai panaikina mirties bausmę ir paleidžia nusikaltelius į pasaulį, kuriame mes gyvename. Žmonija vis laikosi šios tendencijos, tačiau Dievas sako: aš sudariau su jumis sandorą ir liepiau saugoti žmogaus gyvybę, o tai įmanoma tik baudžiant žmogžudžius mirtimi. Mirties bausmė yra nusikaltėlių atgrasinimo priemonė. Kiekvienas, kuris tam prieštarauja, yra panašus į strutį, slepiantį galvą smėlyje. Manau, kad antikristas galutinai panaikins mirties bausmę, žinoma, jei tai nebus padaryta iki jo. Aš regėjau ir girdėjau dangaus viduriu skrendantį erelį, kuris skardžiu balsu skelbė: vargas, vargas, vargas žemės gyventojams nuo besirengiančių užtrimituoti kitų trijų angelų trimitų garsų. Apreiškimo knygos 8 skyriaus 13 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip: ir aš mačiau ir girdėjau vieną erelį skrendantį dangaus viduriu arba meridianu, didžiu balsu sakantį: vargas, vargas, vargas žemės gyventojams nuo besirengiančių užtrimituoti likusių trijų angelų trimitų garsų. Sugaudus ketvirtajam trimitui, paskelbiama, jog žemė ištiks dar didesnis vargas ir teismas. Trys paskutiniai trimitai atskiriami nuo pirmųjų keturių. Tai vargo trimitai. Ir aš mačiau ir girdėjau vieną erelį. Kas nors pasakys: šis erelis kalba. Ar čia omenyje turimas tikras erelis? Brangus bičiuliai, jei Dievas suteikė galimybę kalbėti papūgai bei keliems kitiems paukščiams, Nemanau, kad jam būtų sunku prakalbinti erelį. Įdomu pastebėti, jog kalbėdamas apie savo ateimą, tokį paukštį minėjo mūsų viešpats. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 28 eilutėje užrašyti tokie jo žodžiai. Kur bus lavonų, ten sulieks ir maitvanagiai arba ereliai. Tai nutiks po didžiojo Armagedono mūšio. Apreiškimo knygos 9 skyrius. Tema - 5 ir 6 trimitai. 3 paskutiniai trimitai atskiriami nuo pirmųjų 4. Sakoma, jog tai vargo trimitai. Aš 8 skyriaus 13 eilutę išverčiau taip. Ir aš mačiau ir girdėjau vieną erelį, skrendantį dangaus viduriu, didžiu balsu sakantį: vargas, vargas, vargas žemės gyventojams, nuo besirengiančių užtrimituoti likusių 3 angelų trimitų garsų. Dabar studijuosime keistą ir atšiaurę apreiškimo knygos dalį. Skaitant ją, šiaušiasi plaukai. Šį skirsnį žmonės aiškina labai įvairiai, tačiau nesivaikykime sensacijų. Likime stovėti ant tvirto pagrindo ir supraskime, jog mūsų neturėtų gąsdinti tai, apie ką čia rašoma. Jei esate Dievo vaikas, jums neteks to patirti. Šis negandų metas nėra palaiminta bažnyčios viltis. Tuo metu, kai vyks čia aprašomi įvykiai, bažnyčia jau bus paimta iš pasaulio. Visa, kas čia rašoma, didžiojo suspaudimo laikotarpiu ištiks Kristų atmetusį pasaulį. Šie vargai parodo juodžiausią didžiojo suspaudimo laikotarpio tamsybę ir teismo intensyvumą. Apie tai savo knygoje užsimena ir pranašas Danielius. Jo knygoje minima 70 savaičių. 70-oji savaitė ir yra didysis suspaudimas. Šioje apreiškimo knygos dalyje aprašomi vargai paprastai siejami su paskutiniaisiais 3,5 didžiojo suspaudimo metų. Tai bus juodžiausios dienos žmonijos istorijoje. Reikia pripažinti, jog šioje dalyje vartojama sunkiausiai suprantama kalba ir labai vaizdingos figūros, tačiau dėl to neturėtume atsisakyti tiesioginio aiškinimo principo. Kada apreiškimo knygos žodžius reikės aiškinti kitaip, apaštalas Jonas mums apie tai praneš. Sugaudžia 5 trimitas. Nukrinta žvaigždė, pasipila skėriai. 9 skyriaus 1 eilutė atveria naują paveikslą. Sutrimitavus 5 angelui, iš dangaus nukrinta žvaigždė. Ir sutrimitavo 5 angelas. Aš išvydau žvaigždę nukritusią iš dangaus žemin. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Apreiškimo knygos 9 skyriaus 1 eilutė. Aš ją eilutę išverčiau taip. Ir 5 angelas sutrimitavo arba pūtė trimitą, ir aš mačiau žvaigždę nukritusią iš dangaus į žemę, ir jam buvo duotas ilgos bedugnės šachtus arba duobės šulinio raktas. Atkreipkite dėmesį, jog bedugnės šulinis pažodžiui reiškia ilgą bedugnės šachtą, tai yra duobę arba šulinį. Aš išvydau žvaigždę nukritusią iš dangaus žemin. Mes jau skaitėme apie 2 žvaigždes ir sakėme, jog tai buvo tikros materialios į žemę nukritusios žvaigždės arba meteorai. Prisimenu, kai prieš keletą metų mudu su žmona sėdėjome viešbučio verandoje ir stebėjome meteorų lietų arba krintančias žvaigždės. Meteorai yra krintančios žvaigždės, kurias galime matyti vasaros naktimis. Tačiau čia kalbama apie kitokią žvaigždę, nes vartojamas vyriškosios giminės įvardis jis ir nurodoma, kad ši žvaigždė bus mąstanti. Kitaip tariant, šioje eilutėje kalbama apie neįprastą asmenį. Ši žvaigždė skiriasi nuo tų, kurios buvo užgautos sutrimitavus ketvirtajam trimitui. Maža to, kad žvaigždė mąstanti, ji gauna raktą ir jį panaudoja. Jei ji būtų negyva, to padaryti negalėtų. Tikima, jog ši žvaigždė yra šėtonas. Kai kas ją tapatina su antikristu. Tokiu atveju antikristas turėtų būti šėtono įsikūnijimas, o man tokia nuostata nepriimtina. Mano įsitikinimu, antikristas yra visiška Kristaus priešingybė valdoma šėtonu. Galėčiau išvardyti daugybę priežasčių, kodėl manau, jog ši žvaigždė yra šėtonas. Pranašas Izaijas savo knygos 14 skyriaus 12 eilutėje rašo: tai nupuolė iš dangaus, aušrini, aušros sūnau, kaip tave sukniubdė ant žemės, tave, kuris išguldėjai tautas. Evangelijos pagal Luką 10 skyriaus 18 eilutėje skaitome, o Jėzus atsiliepė: mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Matote, tai panašu į krintančią žvaigždę. Be to apaštalas Paulius 2 laiško korintiečiams 11 skyriaus 14 eilutėje rašė: ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelų. Šios šventųjų rašto vietos patvirtina, jog čia kalbama apie šėtoną. Studijuodami apreiškimo knygos 12 skyriaus 7-9 eilutes pamatysime, kad apaštalas Jonas rašo, jog šėtonas buvo išmestas iš dangaus žemėn. Jei žvaigždė nupolusi iš dangaus yra šėtonas, tuomet tikriausiai norite paklausti, ką jis daro. Jis nusileidžia pasimti rakto nuo bedugnės. Matyt, tai reiškia, jog Dievas leidžia jam tai padaryti. Raktas yra valdžios ir galybės ženklas. Visą tai šėtonui suteikia Dievas. Tokia yra Dievo leidžiamoji valia. Mėlėjai, šioje rašto dalyje mes su jumis šį vakarą sustosime ir tolimesnė temos dalies sugaudžia penktasis trimitas, nukrinta žvaigždė, pasipila skeriai apžvalga. Turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.